สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันสำหรับสำนวนที่ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงจะนำมาอธิบายวันนี้ใช้คำเดียวกันคือคำว่าโบนนะคะเชิญฟังจากคุณประโมทก่อนค่ะ
ฟังครับวันนี้เรามาฟังสำนวนแปลกๆซึ่งมีคำว่า bone b-o-n-e bone ที่แปลว่ากระดูกรวมอยู่ด้วยกันสองสามสำนวนนะครับ bone of contention bone of contention ก็เป็นสำนวนแรก contention c-o-n-t-e-n-t-i-o-n contention คือการขัดแย้งโต้เถียงกันBone ในที่นี้คือสาเหตุหรือจุดที่ขัดแย้งกันคล้ายกับสุนัขสองตัวแย่งกระดูกซึ่งอาจจะเป็นที่มาของสำนวนนี้ก็ได้นะครับคนอเมริกันใช้สำนวน Bone of Contention ตั้งแต่ราวเกือบ300ปีมาแล้วคนเราน่าจะทะเลาะกันในเรื่องหยุมหยิมเล็กๆน้อยๆแต่ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปได้อย่างในตัวอย่างของคุณพอลีนแกรี่ต่อไปนี้ล่ะครับ
Who got to use the family car was a bone of contention between Joe and Betty.From the day they got back from their honeymoon. In fact, it was one of the reasons for their divorce.
ตั้งแต่วันที่เขากลับจากฮันนีมูนแล้วโจกับเบ็ตตี้ทะเลาะกันเรื่อยในเรื่องที่ว่าใครจะเป็นคนได้ใช้รถความจริงนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาหย่ากัน
Who got to use the family car was a bone of contention between Joe and Betty from the day they got back from their honeymoon. In fact, it was one of the reasons for their divorce.
Make no bones about it. สำนวนที่สองนี่ยิ่งแปลกมากขึ้นอีกนะครับให้ความหมายว่าไม่ปิดไว้เป็นความลับคือยอมรับอย่างเปิดเผยหรือเผชิญรับอย่างตรงๆซึ่งหน้าสำนวนนี้เก่ามากจนไม่ทราบที่มานะครับแต่ก็มีบางคนให้ทฤษฎีอธิบายไว้คือมีคนคนหนึ่งเจอกระดูกในอาหารที่เขารับประทานอยู่แต่ก็ไม่เอาเรื่องเอาราวซึ่งทฤษฎีนี้ก็ไม่เคยจะตรงกับความหมายของสำนวนนั้นนะครับคุณบรูคสเปกเตอร์ยกตัวอย่างแมรี่ที่อยากเป็นนักกวีเหลือเกินมาให้ฟังกันนะครับ
When Mary asked me what I thought of her poetry I made no bones about it I told her that it's too gloomy and pessimistic and needs more polish Now of course she's mad at me
ตอนแมรี่ถามผมว่าชอบหรือไม่ชอบบทกลอนของเธอผมไม่ได้ปิดบังความรู้สึกอะไรบอกเธอไปเลยว่ามันหดหูและก็มองแง่ร้ายไปหน่อยต้องขัดเกลามากกว่านี้และนี่เธอก็เลยโกรธผมไงล่ะ
When Mary asked me what I thought of her poetry I made no bones about it I told her that it's too gloomy and pessimistic and needs more polish Now of course she's mad at me
และผมก็ยังมีเวลาสำหรับอีกสำนวนนะครับ Have a bone to pick Have a bone to pick Pick P-I-C-K Pick ในสำนวนนี้ก็แปลว่าเลาะเนื้อเศษสุดท้ายออกจากกระดูก Have a bone to pick คือมีจุดที่จะโต้แย้งกันได้ความจริงสำนวนนี้ก็คล้ายกับ Bone of contention ก็เป็นไปในทำนองสุนัขสองตัวแย่งกระดูกท่อนเดียวกันแล้วนี่ก็ยิ่งเป็นสำนวนเก่ามากไปอีกใช้กันมาเกือบ500ปีแล้วล่ะครับให้คุณบรูคสเปกเตอร์เป็นผู้จัดการบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งแสดงความไม่พอใจกับผู้จัดการบริษัทโฆษณาแล้วก็ใช้สำนวนนี้นะครับ
Joe I'm afraid I have a bone to pick with you Frankly I don't like this last ad you designed for us What's a good time for you to come over to my office to talk about it
Joe ผมมีเรื่องต้องพูดกับคุณนะพูดกันตรงๆผมไม่ชอบการโฆษณาอันสุดท้ายที่คุณทำให้ผมคุณจะมาหาผมมาพูดเรื่องนี้ที่สำนักงานตอนไหนดีล่ะ
Joe, I'm afraid I have a bone to pick with you. Frankly, I don't like this last ad you designed for us. What's a good time for you to come over to my office to talk about it?
และเวลาก็หมดพอดีพบกันใหม่ฟังสำนวนอื่นคราวหน้านะครับสวัสดีครับ
ต่อไปเชิญฟังสำนวนที่ใช้คำว่าโบนจากคุณนิตยาดูบ้างนะคะเชิญค่ะคุณนิตยา
คุณผู้ฟังคะคนอเมริกันนำเอาส่วนต่างๆในร่างกายคนเรามาใช้เป็นสำนวนกันมากเลยนะคะวันนี้มาฟังสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่าโบน B-O-N-E โบนหรือกระดูกกันสัก3สำนวนนะคะสำนวนแรก feel in your bones feel F-E-E-L feelแปลว่ารู้สึก feel in your bones หรือรู้สึกในกระดูกเป็นสำนวนเก่าใช้กันมาสัก100ปีแล้วและมีที่มาน่าสนใจทีเดียวค่ะคำว่าคนที่เคยกระดูกเดาะหรือเป็นโรคข้ออักเสบจะทายได้นะคะว่าฝนจะตกเพราะเขาจะปวดกระดูกมากขึ้นเนื่องจากความชื้นสูงขึ้นเพราะฉะนั้น feel in your bones จึงให้ความหมายว่าคิดหรือรู้สึกได้ด้วยลางสังหรณ์หรือโดยสัญชาตญาณว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นตัวอย่างของคุณบรูคส์สเปกเตอร์เป็นคำวิจารณ์ของอาจารย์คนหนึ่งเกี่ยวกับนายทิมลูกศิษย์คนโปรดค่ะ
I feel in my bones that Tim will imprint his name in history someday. Not only is he brilliant in his own field, but he also has this rare sense of responsibility to all humanity.
ผมรู้โดยสัญชาตญาณว่าทีมวันหนึ่งชื่อของเขาจะต้องจารึกอยู่ในประวัติศาสตร์ก็เขาไม่แต่จะเก่งในสาขาวิชาของเขาเท่านั้นนะเขายังมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อเพื่อนมนุษย์อย่างที่ไม่ค่อยจะมีใครมีด้วย
I feel in my bones that Tim will imprint his name in history someday. Not only is he brilliant in his own field, but he also has this rare sense of responsibility.To all humanity.
Bone up. Bone B-O-N-E นะคะ Bone U-P up. Bone up. สำนวนนี้เดายากสักหน่อยแปลว่าท่องหนังสืออย่างคร่ำเคร่งเต็มที่โดยเฉพาะสำหรับการสอบสำคัญสำคัญที่ Bone up ให้ความหมายอย่างนั้นเพราะมีประวัติย้อนหลังไปได้ราวๆ130กว่าปีมาแล้วนะคะในสมัยนั้นนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องเรียนตำราของนักวิชาการอังกฤษคนหนึ่งชื่อ Bone B-O-H-N Bone ซึ่งออกเสียงเหมือนกับ B-O-N-E Bone ที่แปลว่ากระดูกตำราของใน Bone นี่ยากมากนักศึกษาที่อ่านใช้สำนวนเปรียบเทียบกันว่าเขากำลัง Boning Up ก็เลยใช้กันต่อๆมานะคะ Boning Up คือกำลังดูหนังสือนะคะหรือกำลังท่องหนังสือB-O-N-I-N-G Boning U-P Up Boning Up คุณพอลีนแกรี่นำตัวอย่างนักศึกษาชาวเอเชียมาให้ฟังเพราะพวกนี้ขึ้นชื่อทางขยันเรียนขยันท่องหนังสือมากกว่าเด็กอเมริกันมากเลยนะคะ
I hear how hard those Asian students have to bone up for their college entrance exams. They study a lot more than us with very little time for fun.But I guess the results are probably worth it.
ฉันได้ยินมาว่านักศึกษาเอเชียน่ะท่องหนังสือกันหนักเต็มที่เพื่อจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยพวกเขาดูหนังสือหนักกว่าพวกเราเยอะแยะเลยแล้วก็ไม่มีเวลาสนุกสนานอะไรมากกันนักหรอกแต่ฉันว่าก็คงจะได้ผลคุ้มละ
I hear how hard those Asian students have to bone up for their college entrance exams. They study a lot more than us with very little time for fun. But I guess the results are probably worth it.
วนต่อไปนะคะ throw someone a bone throw 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 คือโยนหรือขว้างสำนวนนี้เดาได้นะคะหมายถึงให้อะไรกับใครน้อยกว่าที่เขาหวังไว้หรือที่เขาจะพอใจเหมือนกับที่เราโยนกระดูกที่ไม่มีเนื้อติดเลยให้สุนัขนั่นล่ะค่ะคุณบรุ๊คสเปกเตอร์ให้ตัวอย่างเจ้าหน้าที่ตำแหน่งใหญ่ในบริษัทแห่งหนึ่งที่ขยันมานะทำงานหนักเพื่อหวังจะได้ตำแหน่งที่สำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์กแต่ก็ไม่ได้นะคะ
The company gave another man the promotion Brian expected but they threw him a bone they sent him out to head up a branch office way off in Iowa and that's a dead end job nobody wanted
บริษัทเลื่อนอีกคนให้กินตำแหน่งที่ไบรอันหวังว่าจะได้แต่บริษัทก็ให้ตำแหน่งที่เขาไม่ต้องการก็ส่งเขาไปเป็นหัวหน้าสาขาไกลถึงไอวานั่นแน่เป็นตำแหน่งตันแล้วก็ไม่มีใครอยากได้หรอก
The company gave another man the promotion Brian expected but they threw him a bone they sent him out to head up a branch office way off in Iowa and that's a dead end jobNobody wanted.
Let throw someone a bone หรือให้อะไรกับใครน้อยกว่าที่เขาหวังจะได้หรือที่เขาจะพอใจก็เป็นสำนวนสุดท้ายของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั่นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในทางทฤษฎีรัฐธรรมนูญของรัสเซียปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของประชาชนแต่ขณะเดียวกันกฎหมายของประเทศเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ห้ามไม่ให้มีการชุมนุมกันทางศาสนาที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นระเบียบทางสังคมหรือการมีพฤติกรรมสุดโต่งกฎหมายรัสเซียระบุว่า4ศาสนาดั้งเดิมประกอบด้วยคริสต์อิสลามยิวและพุทธแต่ก็ให้สถานะพิเศษกับกลุ่มออร์โธดอกซ์ของรัสเซียตามรายงานของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐเรื่องเสรีภาพทางศาสนาเมื่อปีที่แล้วกลุ่มศาสนาที่รัฐบาลได้รับรองมีเสรีภาพทางศาสนาตามปกติแต่สำหรับกลุ่มศาสนาย่อยที่ต้องขอจดทะเบียนกับรัฐบาลคนเหล่านี้อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากกฎหมายต่อต้านความคิดสุดโต่งถูกใช้เพื่อเพิกถอนการจดทะเบียนของกลุ่มศาสนาย่อยๆหรือปฏิเสธการจดทะเบียนไปจนถึงการตั้งกฎห้ามปฏิบัติพิธีทางศาสนาและข้อห้ามต่างๆรวมถึงการไม่ให้ซื้อที่ดินและการสร้างศาสนสถานด้วยแม้ว่าศาสนายิวหรือจูดายซึมเป็นหนึ่งในศาสนาดั้งเดิมที่รัฐบาลรัสเซียประกาศไว้ในช่วงปีที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำต่อต้านชาวยิวจากสื่อรัฐนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐบาลนอกจากนั้นยังมีการก่อกวนศาสนสถานยิวด้วยสหรัฐขอเรียกร้องให้รัฐบาลรัสเซียเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิทางศาสนาตามที่ตนเห็นว่าเหมาะสมซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญของประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นแครีกล่าวว่าเสรีภาพทางศาสนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้นับถือศาสนานั้นๆคนกลุ่มน้อยทางศาสนาซึ่งรวมถึงผู้ที่ไม่เลือกนับถือศาสนาใดๆควรได้รับสิทธิ์เช่นเดียวกับคนกลุ่มใหญ่ในสังคมด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
Oh, lady's world. Man, she drives him crazy, dancing like a chicken girl. All eyes on Maria, no lie, she's the bomb. Oh my, they all wanna see her, all wanna be the lucky one. Shake it up, there you go. She's mine. Shake it up, shake it up.
At a party in Alaska, she was never do a tango with an Eskimo. You can do it with a Latin from Manila to Manhattan. You can do it with a gaucho in Brazil. But if once those Eskimos start to wiggle with their toeses, you can bet your life you're gonna get a chill. Brr, you can never do a tango with an Eskimo. No, no, no. Oh dear no. If you do, you'll get the breeze up and you'll end up with a freeze up. You must never do a tango with an Eskimo. No, 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 no.
En casa y otros se van a brindar con los amigos.
¡Salud!
Después del yugo nos vamos de pachanga. En mi carcacha levanto a mi preciosa y derechito nos vamos al ambiente a gastar suela y a bailar cumbia sabrosa. Bailando y bailando la cumbia, me fortalezco y me olvido de las penas. Y donde hay ritmo, tambores y cumbia, yo soy feliz bailando con mi morena.